Konflikts Mjanmas Rakhainas provincē turpinās jau gadiem ilgi, un vislielākie cietēji ir tieši Rohingju musulmaņu kopienas pārstāvi. Rohingjas ir dzīvojuši Mjanmā jau vairākās paudzēs, taču tiek uzskatīti par nelegāliem imigrantiem no Bangladešas, un valsts pilsonību iegūt viņi nevar. Turklāt līdzīgā situācijā viņiem nāks justies arī kaimiņos esošajā Bangladešā, kur viņus uzskata par ieceļotājiem no Mjanmas. Tieši tāpēc pamatot šīs kopienas pārstāvi tiek uzskatīti par vienu no vajātākajām tautām pasaulē. Ar jaunu spēku vardarbība Rakhainā uzliesmoja pirms nedēļas, kad Rohingju kaujinieki veica vairākus organizētus uzbrukumus armijas kontrola posteņiem. Šādi uzbrukumi ir izpelnījušies armijas pretreakciju, bruņoto spēku vienībām dedzinot Rohingju ciemats un mēģinot notvert musulmaņu kaujiniekus. Šajā sadursmēs dzīvību zaudējuši gandrīz 400 cilvēku, bet vēl vairāk 10 000 ir bijuši spiesti doties bēgļu gaitās. Gadrīz 40 000 Rohingju ir raduši patvērumu Bangladešā, bet vēl aptuveni 20 000 pašlaik ir nācies iesprūst pie abu valstu robežu upes Nafas. Desmitiem cilvēku gājuši bojā cenšoties improvizētās laivās šķērsot šo upi. Kā norāda cilvēktiesība aizsardzības organizācijas vardarbībā pret Rohingjām, ir iesaistīta ne tikai Mjanmas armija, bet arī radikālās Rakhainas etnisko budistu bandas, kuras bieži vien nesaudzējot ne sievietes, ne bērnus. Jā, budistu radikalizēšanās Mjanmā tiek novēroti jau gadiem. Vienlaicīgi aktīvisti uzsver, ka ļoti iespējams patiesais upuru skaits ir daudz lielāks, jo izskanējušās ziņas un abu konfliktā iesaistīto pušu apgalvojums ir ļoti grūti pārbaudīt, jo žurnālistiem Rakhainas attālākajos reģionos strādāt faktiski ir liegts. Ziņas par masu slepkavībām un sistemātisku ciematu iedzīvotāju spīdzināšanu gan no drošības spēka, gan kaujinieku puses ir pastiprinājušas bažas, ka vardarbība Mjanmā atkal var iziet ārpus kontroles. Ano ģenerālsekretārs Antonio Guterres ir paudis bažas par notiekošo un aicinājis konfliktā iesaistītās puses uz savvaldību, lai izvairītos no humanās katastrofas. Guterres arī uzsvērs, ka valdības atbildība ir nodrošināt drošību un ļaut palīdzības aģentūrām sasniegt tos iedzīvotājus, kuriem nepieciešama palīdzība. Situācija Mjanmā ir nosodījis arī Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans, apsūdzot Mjanmas valdību par genocīdu pret Rohingjām un solot šo jautājumu aktualizēt arī šomēnes gaidāmajā ANO ģenerālās asamblejas sanāksmē Ņujorkā. Erdogans par to jau esot informējis gan Antoniju Guterresu, gan citu musulmaņu valstu līderus. Šīs nedēļas vidū situācija Mjanmā aiz slēgtām durvīm tika izskatīta arī ANO drošības padomē, taču nekāds oficiāls paziņojums tā arī netika izplatīts. Sagaidāms, ka Mjanmā notiekošais pastiprinās spiedienu arī uz valsts vadību, tostarp valsts ārlietu ministru un de facto premjerministru un valsts vadītāju Nobela miera prēmijas laureāte Aung San Suu Kyi. Lai arī viņi jau gadu desmitiem cīnās par demokrātijas ieviešanu Mjanmā, Rohingju jautājumā Aung San Suu Kyi ir izturējusies ļoti rezervēti, apzinoties, ka šādi ir iespējams zaudēt ļoti ievērojumu elektorāta daļu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.